Pratyatnat, sto slednovatvo, Yatamana, prizadevajoč si. Tu in yogi, tak transcendentalist. Samshuddha, očiščen. Kilbiša, vseh grehov. Aneka, po mnogih, mnogih. Janma, rojstvih. Samsida, ki je dosegel popolnost. Tata, potem. Jati, doseže. Param, najvišji. Gatim, cilj. Ko se tak jogi, ki si iskreno prizadeva nadalje napredovati, popolnoma očisti, po mnogih, mnogih življenjih vadbe joge, nazadnje doseže popolnost in s tem najvišji cilj življenja. Komentar, kdor se rodi v družini zelo pobožnih, aristokratskih ali svetih ljudi, se zave, da je njegov položaj ugoden za vadbo joge. Zato se z odločnostjo loti svoje nedokončane naloge in se postopoma očisti materialnih nečistoč. Ko se nazadnje povsem očisti, doseže najvišjo popolnost in postane zavesten Krišne. Zavest Krišne je najvišja stopnja procesa očiščenja. To je potrjeno v Bhagavad Giti 7.28. Po mnogih, mnogih življenjih pobožnega delovanja se človek povsem očisti in se osvobodi vseh iluzornih dvojnosti. Takrat začne s transcendentalno ljubeznijo služiti Gospodu. Ko se tak jogi, ki si iskreno prizadeva nadalje napredovati, popolnoma očisti, po mnogih, mnogih življenjih vadbe joge, nazadnje doseže popolnost in s tem najvišji cilj življenja.
Namaste, Sarasvatim Deva, Gaura Mani Krishnare, Nirvishesha, Sundarvati, Asvetyade,
Krishna pove tako, kot da je vse to lahko. Samo kar naprej vadi in prišel boš do cilja. Ampak mogoče včasih ne deluje tako. Zato nasplošno, ko govorimo, veliko jogijev začne proces, ampak ne konča jih ta proces pa veliko jogijev. Kot najprej, da bi sledili proces, potrebujete odločenost. Kot je Krišna že prej razložil, potrebujete tudi pravega učitelja, ki vam bo pokazal ta proces. In seveda v Kali Jugi ljudje nimajo niti odločenosti, niti nimajo pravih učiteljev. Celo najboljši učitelji v Kali Jugi jih ne zanima to, da bi meditirali na naddušo. So zelo ekspertni v asanah, ki so pravzaprav samo dve stvari, dira in suka. Namreč suka pomeni udobno, tako kot sedite. In stira, biti bi morali stabilni. Glava in vrat zravnan, strmeti v konico nosu in prakticirati, vaditi pranayama sistem in potem postati pratyahara, nenavezan, še posebej od prenajedanja. Torej, hranjenje v različnih fazah. Najbolj očitno je, da jemo z usti in z očmi, ampak dihanje, to je tudi ena vrsta hranjenja. Ampak ko gledamo dejansko z očmi, tudi že jemo. skúšamo užívati v določených videzu in okus, torej tudi zač mi lahko jemo. Ogan prebave je tudi del tega. Eden izmed zrakov življenja imamo vaju, imamo samana vaju. Torej samana vaju je ima nadzor nad uravnavanjem. In kdo je ima nadzor nad prebavo že? Vjana? Samana, da, mislim, da samana. Torej, v vsakem smislu živeti pomeni jesti. In če lahko prebavljamo, se temu reče, da smo zdravi. Če ne moremo prebaviti, se temu reče bolezen. Bolezen pride zaradi pomankanja prebave, ampak včasih ne vidimo, da jemo na različne načine. Torej, pratyahara, nehajte jesti. Matkaro, ne jejte. Ali pa se zmanjšati s časoma. In potem lahko začnemo s dhyano. Oziroma dharana. Poskušamo zajeti Krišno v umu, tako kot Dhruva Maharaj. On je šel skozi ta proces v 6 mesecih. In del tega je bil, da je prenehal jesti. Pravzaprav je prenehal jesti in zato, ker je se temu odpovedal, se je naučil tudi, kako se skoncentrirati. In zato je lahko sredotočil um na božanstvo. Imel je sicer pravega duhovnega učitelja, Narada Munija, in imel je tudi pravi proces, mantra je Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prvi mesec je jedel samo kapita sadje. Ali ste že kdaj jedli kapita sadje? Da, tako suho. Suha figa. Pravzaprav ima okus kot suha, prezokusna figa. Da, v tem poglavju pravi Prabhupada je kapita sadje. Pravzaprav brez okusa in celo opice ga ne marajo. Potem pa v enem drugem delu pravi, da je kapita sadje zelo okusno. Torej, očitno, če si zelo lačen, je tudi kapita sadje zelo okusno. Torej, Dhruva Maharaj je jedel to kapita sadje vsak tretji dan. Pravzaprav bil lačen. In v drugem mesecu je na vsakih 6 dni jedel samo malo, pravzaprav popil malo vode. Zdaj to vodo, kot imamo zdaj, če bi popili, bi bili že omamljeni. In potem vsak 9. dan je vzel, pravzaprav prvi mesec, ne, drugi mesec je jedel listje, ki je padlo z drevesa. No, vsaj na srečo je bila jesen, zato da je imel kaj jesti. In potem je samo pil vodo in potem v 4. mesecu je samo dihal zrak na vsake toliko dni. In potem je nehal celo dihati, stal samo na eni nogi in skoncentriral, sredotočil svoj um na Višnuja. Torej, lahko nehamo jesti, piti in dihati, potem nam ne ostane drugega kot samo to, da se sredotočimo na Višnjo. Kaj drugega pa naj bi počeli? Ker sam materialni obstoj, pravzaprav vse, kar naredimo, zelo zakomplicirano in vse, kar želimo pravzaprav narediti, je samo, da preživimo. Ljudje so imeli enega industrialista, ki je razložil, kaj mislil s tem, ko je rekel, da je treba zmanjšati populacijo. Razlog, zakaj, oziroma razlaga tega je, da so nerazvite države. V nerazvitih državah ima ljudje veliko otrok. Zato, ker ko so starejši, želijo, da otroci poskrbijo za njih. Torej, če zmanjšate število smrti skozi cepljenje, potem je rezultat, da bodo otroci živeli dlje in ne bodo imeli toliko otrok. In zato bi lahko tako zmanjšali populacijo. Očitno se sedi nekaterim ljudem smiselno, ampak ideja, da bi ljudje imeli otroke samo zato, da bi jim pomagali v starosti, Namreč tam danes pa je celo tako, da zadnji, vam bodo pomagali so vaši otroci, sploh v, na zahodnem svetu. Večino mojih otroci dajo v dome za starele. Ampak skratka, ideja je, da otroci, hiša, hrana, zavarovanje, nočemo umreti. To je naša prva prioriteta, preživeti. Ana Maja. Jesti in potem prana maja, tako ali drugače dihati. In potem mana maja, misliti o nečem prijetnem, ko že obstajamo. To pomeni predvsem razmišljati o spanju, jedenju, hranjenju. Ko imamo telo, otroke, ženo, potem razmišljamo, da so to vojake, ki nas bodo zaščitili. Ampak nihče ni zaščiten, zato ker nihče ne preživi. Ampak vsi se trudijo preživeti. Torej, jogi sedi tam in poskuša se znebiti vseh teh skrbi pravzaprav. In to naredi seveda v skladu s procesom. Se pravi, že to, da smo zmožni sedeti na enem mestu in da nas nič ne zmoti, še posebej sredi džungle. Zato je treba prekriti sedišče z jelenjo kožo, zato ker kače ne marajo von te kože. In potem mehko tkanino in potem še kuša travo. Ta kuša travo pomaga pri meditaciji. Mehka tkanina, zato da nam ni treba sedeti na tej travi in jelenja koža, zato da smo zaščiteni od kač. Pa upamo, da tudi od tigrov. Čeprav ne vem, ko tiker vidi jelenjo kožo, si najbrž misli, ah, najbrž je že nekdo pojedel to srno. In potem si misli, ah, ne zgleda, da je še veliko mesa ostalo nad njej. In potem sedimo tam in delamo pranajamo, ker to naj bi dejansko pomerilo naš um. In še ne zavedamo se, kako naše dihanje vpliva na naš stres in na naš nivo zavesti. Zato večina ljudi sploh ne diha primerno, zato ker so polni skrbi in njihovo dihanje je izredno kratko. In če smo sposobni nadzorovati dihanje, smo sposobni nadzorovati tudi um. Um je tako pomirjen, da bi jim dovolj zraka in ne dušim se. Večinoma ljudi se namreč počuti, da se ves čas duši. Torej, če lahko dobite dovolj zraka, potem vas ne bo toliko skrbilo glede hrane. Lahko s časom znižate hrano, zato ker bo um zadovoljen in um ne bo več tako znemirjen. In ko bo lahko malce bolj zmanjšamo hrano, potem bodo tudi naše ostale skrbi se zmanjšale. Ali bom kaj dobil za jutri za jesti, na primer. Ko ljudje skupijo službo, jih ne skrbi, da ne bi mogli delati, skrbi, da ne bodo imeli kaj za jesti. Rečeno je, da so ljudje v Kaljugi tako zaskrbljeni, da bodo ljudje živeli samo še na, živeli samo še na koreninjah in mogli iti v gost. Torej, obstaja celotna znanost in pravzaprav je kar preprosta znanost. Moderna družba je zelo, zelo zakomplicirana. In joga, procesi, ki jih ljudje prakticirajo danes, ljudje večinoma sploh ne vedo, zakaj so. Večina jih prakticira jogo samo zato, da bi shujšali, zato, da bi lahko še več jedli. Jaz sem prakticiral hatha jogo, preden sem se pridružil gibanju. To je bila metoda samospoznanja. In imel sem službo kot model v eni umetniški šoli. Plačali so me za to, da sem izvajal te joga vaje in to 8 ur na dan. In karate sem potem tudi začel mantrati Hare Krishna in celo, ko sem bil v templju, sem vseeno delal jogo in tudi moj cimer, moj sostanovalec. In ko sem bil iniciran, tudi moj cimer je bil iniciran. In Prabhupad mi napisal, strogo se samo drži danega služenja. In ko ga je cimer vprašal glede joga, praksen je Prabhupad odpisal nazaj, ne, tele joga vaje, to je samo zato, da se ljudje ne zredijo. Ni nobene potrebe, da to počneš. Torej, jaz sem bil joga učitelj nekaj časa. In ljudje, ki so prišli, so bile ženske, zato ker so želele shujšati. Torej, to ni joga. Torej, ni to joga, ki je opisano v Bhagavatamu. In ne vem niti toliko, koliko jih je shujšalo. Skratka, ampak dejanski proces je kar precej razdelen. Iti moramo kar skozi precej tapasje in strogosti. Zato, da bi lahko dejansko dobili to odločenost, da bi se lahko odrekli od vsem in samo šli v gost in samo sedeli tam in samo poskušali, da sedimo vzravnano, da nadzorujemo zrak in dihanje in um in potem mogoče bomo mogoče takrat začeli razmišljati o nadduši, ampak večina samo razmišlja o Brahmanu in celo če razmišljajo o nadduši in večina misli, da so oni ta nadduša. In zato je pravzaprav uspeh te hatha yoga sistema. Prej smo imeli v nektarju vdanosti, smo imeli tega Brahmana, ki je bil pravzaprav zelo reven in je slišal, da samo če greš v gost, oziroma da če greš in meditiraš na oboževanje božanstva, potem boš dobil isti rezultat, kot da bi dejansko izvajal proces oboževanja božanstva. In potem je slišal, kako od Bhakta to izvajati in delal je pranajamo. In Prabhupad pravi v nektarju vdanosti, da v tistem času je bila pranajama kar splošnost. To so vsi počeli. In seveda bil je sposoben iti skozi tale, iti proces zapleten meditacije, čeprav je opisano, da je šel čez celoten aštanga yoga sistem. Skratka, lahko je meditiral na to oboževanje božanstva, ampak mi vsi, ki smo pogojeni s materialno naravo, zato vsi ti procesi, ki so tako kompleksni, ljudje ne morejo sedeti na enem mestu, ne morejo nadzorovati dihanja in uma in vseh teh skrbi. In naprimer ta Brahman, ki je samo sedel na enem mestu, delal pranajamo in meditiral na oboževanje božanstva. Je dobil pravzaprav isti rezultat, kot če bi dejansko izvajal oboževanje božanstva. Gospod Narayan je prišel iz Vaikunte, oziroma Vaikunta letalo je prišlo, vzelo tega Brahmana in ga odpeljalo nazaj na Vaikunto in tudi vse Lakšmi so prišle. Zato, ker je Brahman dal v tale prst v sladki riž, v meditaciji in je opekel si je prst. In potem je videl, pogledal svoj prst in je bil ves ožgan in ni mogel razumeti, kako se je samo meditiral. In potem ga je gospod Narayan se je pripeljal nazaj na Vaikunto. Torej, to je cilj, kar je tukaj opisano, je kar pozitivno. Da obstaja proces in da če želimo iti skozi proces, lahko, ampak potrebujemo veliko, veliko prakse. In tukaj je rečeno, da če dobimo dobro priložnost, da smo rejeni v pravi aristokratski družini ali pa v pobožni družini. Ampak možnosti pa so tam zna trajati kar dolgo. Mnogo ljudi se namreč rodi v aristokratski družini in ponavadi zaidejo iz te poti. Če ste rojeni v zelo bogati družini, ljudje imajo bogatstvo zato, ker želijo uživati in zato je zelo redko, tako kot gospod Buda, da bi se odpovedali bogatstvo in šli v gost meditirati. Ponavadi ljudje, ko dobijo bogatstvo, ga izkoriščajo do konca. In brahmanski družini, kot vidimo v primeru Čatabharata, ki je bil pravzaprav izpopolnjen jogi, njegovi bratje Njihov očih je želel strenirati kod bramane. Ih naučiti Gayatri mantro in tako naprej, ampak Čataparat se ni želel zapletati, zato se je začel obnašati, kot da je gluh in neumen in se ni želel nič naučiti. In njegov oče samo obupal in mu je pustil, da razmišlja o Krišni, namesto da se ukvarja s temi rituali. Ampak kar pa se tiče njegovih bratov, bili so vsi bramani, ampak neravno zavisni Krišne. Torej, tudi če se mogoče nekdo rodi brahmanski družini, to še ne pomeni, da se bo začel ukvarjati zavestjo Krišne. In tudi če ste rojeni v pobožni družini, kot vidimo, mnogo otrok naših bhakti je rojenih v zavesti Krišne in ko jih sto majhnih videti, kako so s karadalami in kako mantrajo v teh svojih malih dotih, ko pa odrastijo, pa niso ravni čisti bhakti.
And sometimes just to prove that they have no ties, they usually become sometimes
Časi postanejo še bolj obsedeni z zadovoljanjem čutov kot navadni otroci. Tako kot na primer Amiši imajo, ki imajo svoje otroke, za njihove otroke je obvezno, da gredo ven iz njihove skupnosti vsaj za eno leto, zato da lahko izkusijo, kako je v osvobojenem svetu. In če želijo, lahko ostanejo v tisti skupnosti, lahko pa pridejo nazaj. Zato kar drugače, če ste v tisti skupnosti in si misliti, če bi le bil izven te Amiš skupnosti, kako bi lahko užival. Zato jim pustijo da gredo ven in da vidijo, kako tako imenovani ljudje, kako uživajo. In večina se jih vrne, zato ker noče več tako uživati kot ostali ljudje. Torej, ista stvar je z jogi. Izvajanje kaj pobožnih aktivnosti, se dvignejo na višje planete, potem pa pridejo nazaj, so rojeni v teh družinah, devirajo, zaide na stran poti, potem začnejo spet prakticirati in potem spet začnejo prakticirati. Zato traja toliko rojstev, samo greste gor in dol na rajske planete, pa spet nazaj na zemljo. Mogoče vmes še obiščejo kakšno jamaloko, da rečejo živijo gospodu Jamaraju, še sem tukaj. In potem spet pridejo nazaj in spet začnejo s tem yoga procesom, tako kot Višvamitramuni. Očitno Višvamitramuni je prakticiral zelo, zelo dolgo, preden je naenkrat je 60.000 let prakticiral, pa še vedno je se srečal s takimi problemi. In če ima nekdo tako možno meditira, lahko 60.000 let. Meditiral je 60.000 let in potem je padel. In 100 let. Ampak imel odločenost, da bo ponovno spet začel prakticirati jogo. In potem še ponovno 60.000 let je spet padel. In potem je spet ponovno se pobral in začel spet prakticirati to jogo od začetka. In je meditiral še na danih 60.000 let. In edina stvar, ki je dosegel, je, da je dobil drugo iniciacijo. Končno je dobil. To je pravzaprav odločenost. Predstavljajte si, da bi naši bhakti, da bi morali tudi skozi tak proces za drugo iniciacijo. Koliko brahman bi imeli? V vsakem primeru je zelo težek proces. V vsaki dobi. Celo v satya jugi. Ko zapravo ni bilo nobenih motečih dejavnosti. Še vedno Kartama Muni je rabil 10.000 let, da je končno videl nad dušo in da je srečal Krišno. Zatorej, tako kot vedno zaključimo, edini praktični način je, da mantramo Hare Krishna. In da bi tudi morali vedeti, da ko smantramo dlje časa, bi morali postati bolj nenavezani od materialnega uživanja. Bolj ko sredotočimo naš um na Krišno, bolj bi morali rati nenavezani na zadovoljevanje naših čutov. Zato, kar naj bo višji okus premagal nižji okus. Šest Gosvamijev so nam dali zgled, še posebej Raghunath Das Gosvami. je to vie malo pinenca vsakih par dni. In spal je včasih eno uro, včasih pa nič. To je pravzaprav primer popolnosti. In da se je vedno spominal Rade in Krišne.
Madhurima nandena samovito. Jatpatvaram vashesha mandalapati trainim sadatu chava kutvani nagunesha gaukarunaya kopi nakanta shito kopi bhava rasamrita dilari kolo vamnamo pande rupa sanatana ravyago shidhi vagopalago.
Torej, šest Gosvamijev so nam dali primer, kako lahko dosežemo isto popolnost, ki je pravzaprav Kardamo Muni vzelo 10,000 let v enem življenju. Če preprosto mantramo naše kroge vsak dan s pozornostjo, si preklanjamo Bhaktam in se vključimo v ta proces sadhane Bhakti, potem bomo lahko s časoma lahko prišli na nivo bave, ker bomo absorbirani v razpoloženju gopi z istimi občutki. In potem bomo lahko vse ostale stvari nam bodo postale nezanimive, bolj kot bomo napredovali. In tako kot Rupa Goswami, imel je poln čoln bogastva in kovancev zlatih. In bil je vladni uradnik, ki je nadziral zahodno Bengalijo, ampak še kljub temu si vsem odpovedal, šel v Vrindavan in živel tako kot navaden menih in prosjačil od vrat do vrat. Pravopad pravi, da če bi nekdo to skušal narediti, bil je eden bogat možakar, na primer, en odvetnik, ki je zaslužil 40,000 rupij na mesec, kar bi dan danes pomenilo približno $40,000 na mesec, če ne celo več. Bil je pravzaprav bajno bogat in imel je velike količine denarja dal v dobrodelnost. In ko se je pridružil Gandhijevi gibanju, mu je Gandhi rekel, moraš se odreči temu bogatstvu. Moraš se odreči, da si odvetnik in mora bi samo delati za nas. In tale Siardas, tale možakar je bil nesrečen in nekega dne, če preden se je pridružil Gandhijevem gibanju, ni bil niti prej zadovoljen, čeprav je imel bajno bogatstvo. In žena ga je gledala in je rekla, Siardas, imaš toliko bogatstva in ta prestiž in slavo, zakaj si tako nesrečen, zakaj, kaj bi pravzaprav rad bil? In pokazal je na berača na cesti in rekel, rad bi bil kot on. In Krišna mu je izpolnil vse želje. In Gandhi je prišel in je rekel, moraš se odreči svojemu denarju in moraš postati berač. In je rekel, je v redu, prav. To je naredil in res je par mesecev kasneje umrl. Bil je tako strd, da so odpovedal se vsemu temu bogatstvu in žil tako strogosti, da pravzaprav sploh ni mogel tolerirati, zato ker je bil tako navajen na bogataško življenje. Ampak šest Gosvamijev so imeli še več bogatstva, ampak še vedno so se mu lahko odpovedali. Odpovedali so mi kot tučava nekaj nepomembnega, zato ker so bili tako ekstatični, imeli so toliko ljubezni do Krišne in do Bhag in toliko užitka so iz tega potegnili, da se jim je vse ostalo zdelo nezanimivo. In zato tisti, ki gredo jogi skozi ta proces življenja za življenjem, hkrati dobijo okus in potem šele postanijo zavestni Krišne. Tako je v enem drugem verzu je rečeno. To stanje popolnosti se imenuje Transali Samadhi, ko je naš um popolnoma odvezan od vseh mentalnih aktivnosti, s tem, ko prakticiramo jogo. To je karakterizirano z sposobnostjo človeka, da lahko uživa in se veseli v sebi. In ko je v takem stanju transcendentalne sreče, uživa transcendentalno srečo skozi njegove duhovne čute. To je pravzaprav nekdo ni nikoli ga ne moti, niti ko se sreča s največjimi težavami in osvobojenje izmed od vseh materialnih tegob. Torej, to je ista stvar. Cilj je, da razmišljamo o Krišni. Da razmišljamo o Krišni. Imamo priložnost, da to počemo, brez da bi morali iti skozi ta ekstremno težak proces. Ni mi mišljeno, da postanemo bolj gibljivi ali pa da izgubimo težo ali pa da bi imeli meri un. Pravzaprav v končni fazi je to mišljeno, da spoznamo Krišno. In dobili smo proces, ki je pravzaprav zelo preprost in zelo neposreden. In če sprejmemo ta proces, potem je možno, da celo v enem življenju dosežemo to popolnost. Še kakšno vprašanje? Mikrofon. Mikrofon. Po navadi v enem istihu, ko pravi, ko mantramo džapo, ali je kakšna koristna pranajama za bakte, da bi bili bakte bolj pozorni in bolj pozorni na džapo in pri predavanju? Ali obstaja kakšna pranajama? Če mantramo, uporabljamo naš jezik in naša usta in ustnice in dihamo. In če si utrajen, potem je boljše, da ostaneš. Namesto pa, da praktiziraš pranajamo, ko si utrujen, potem boš najbrž samo še prej zaspal. Ali si kdaj praktiziral pranajamo, ko si utrujen? Imam nespečnost. In bil sem na teh yoga delavnicah v Pune. In ena baktina je delala, dajala pranajama inštrukcije, ampak nisem mogel slišati, ker sem bil v Indiji. Saj veste, v Indiji nimajo koncepta, kaj je to tišina. Pravzaprav samo avti so brneli po cesti in če nisi bil zdraven, je pravzaprav nisi mogel slišati ti besede, kaj je govoril, niti da je kdorkoli dihal. In tudi jaz sem dihal. Torej, če ste utrujeni, bolje, da greste spat. Če pa ste utrujeni, ko mantrate, potem bolje, da ostanete. Da ostanete in mantrate bolj jasno. Če mantramo z jezikom in če mantramo pozorno, potem ne moremo zaspati. Bolje, da se osredotočimo na pozorno mantranje. Kaj pa pri razredih, tudi ostanite. Pravzaprav lahko si delate zapiske. Kaj? Delajte zapiske. Vsaj nekaj si zapište, kar se vam zdi pomembno. Večina ljudi dela zapiske, kar je dobro, ampak potem pa imajo cel kup z nekih zapiskov in samo nekam dajo, položijo, spravijo. Ampak nič se ne more spomniti, kaj je v teh zapiskih. Nikoli niti ne pogledajo. Mogoče 3 leta kasneje pogledajo, pa si reče, oh, kaj pa je bilo tole. Ali je mogoče, da nekateri, recimo brezdomci, bi lahko nadaljevali pri mogoče bi lahko bili tako nenavezani zaradi tako nenavezani zaradi prejšnjega izvanja joge, no mogoče s to in transcendentalni viziji. Očitno niso ravno popolnoma izvali procesa. Ne, joga ne pomeni, da si brezdomec. Mislim, brez pijancev. V nekem, na neki način, ko sem bil jaz v Indiji, sem še vsak dan, smo hodili peš do inega instituta. To je bilo zjutraj, imeli smo jutranje predavanje in potem smo videli vse te ljudi, ki spijo na ulici, vse te brezdomce. In spali so veliko bolje, kot sem spal jaz in bili so veliko mirni, zato ker pravzaprav niso imeli o čem skrbiti. Nič ne skrbi hote, kako bi plačali račune ali pa kje bodo kaj dobili za jest. Nič pravzaprav. Zlomerno so spali, tako kot spi pes. Sem pa tja se pes malo zbudi, ampak nasplošno nimajo o čem skrbeti. Tako brezdomci isto, njim ni treba plačevati najemnine. Ni treba plačati za izobrazbo, za ničesar. Zato pravzaprav lahko mirno spijo. Pravzaprav veliko ljudi v Indiji dobijo celo zaston stanovanje, ki jim ga plača vlada s subvencijami in potem oni to stanovanje, ki so ga dobili od vlade, ki dajo najem, oni pa gredo spati na ulico v kakšno barako, ker in živijo z denarjem od te najemnine, zato ker so tako navajeni. Ni pravzaprav priporočeno.